Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyati kitob tumanidan qo'ng'iroq qilgan va o'zining hayoti haqida videolavha yuborgan Sharofat Sadinovaning Ozod mikrofonga arz qilishicha, uning qaynonasi 3 ta bolasi bilan uydan haydab yuborgandan so'ng ko'chada qolgan. Sharofat Sadinova bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Akajon, men Qashqadaryo viloyati kitob tumanidan Bektemir qishlog'idanman. 89 yildan 3 ta o'g'lim bor mani. Bugun 7 yil bilan 5 yoshimdan yetim qolib ketganman. Onam 28 yoshlarda jigar-jigar bilan bo'lmaganlar onam. Erim bilan 2 yil oldin ajrashgandim. Qaynonam urib yurib, meni haydab yuborgan. Yetimsan, seni kim qilmayman, mani 3 ta bolasi bilan 22 dekabrda urib yurib, haydab yubordi. Qishki kunida yalang'och qilib. Men 2 yil otamga borib kirdim. Onam o'lganlardan rahmat, onam o'lganlardan bizga 2 o'g'limiz. Qiynalib bo'lgan onlar qo'llarda nonlarga zo'r bo'lib o'sganbiza ayollarimiz yetti etiklarga zo'r bo'lib maktabdan bo'yanib kam ta'minlangan oilalarga kiyimlar berib ajladi kilib bilan kun ko'rgan biza keyin qaynonamni haydab yuborganimdan keyin otamlarnikiga borib kirdim yetti yil otamnikiga turdim o'gay onam sog'dami o'gay onam ham uriy berib haydab yubordim mani
hozir qayerda yashayapsiz
bitta bolasam hozir kvartirani ko'chirayotgan yuvdim akajon keyin kvartira pullarim to'lanmadi 3 oy 150 000 beraydim har oy keyin kvartiram deyapti narsalarim o'tib qoldida tushib yo'qol qachon to'lasang keyin olib ketasan dedi aqsa aqqa baqsa baqqa tashlab yurgan uchun bolam 2 sinf o'qib 3 ta maktab almashtirdi bolam aka
hozir nima ish qilyapsiz
hozir endi mana boraverganim uchun ambulatsiyaga ilojim yo'q majbusladim tugana terib sotib boqdim bolalarimni jaloblik qilmay g'arlik qilmay o'g'irlik qilmay deb tiganatirdan majbur ishladi hozir endi ilojim yo'q bitish qilaman endi yaqinda mani ishga joylashdi mani endi hali 1 oy bo'lgani yo'q ishga joylashganim
qanaqa ishga
viloyat tibbanisiga chiqdi mana o'pkalar kasallar yotadi ancha banisaga borib chiqdi o'sha banisaga ishlayman o'zi pisali bo'lib polivuchi bo'lib
siz tuman hokimligiga murojaat qildingizmi masalan shunaqa 3 ta bolam bilan ko'chada qoldim deb
men akajon endi gapirishni judayam ko'p murojaat qildim tuman hokimi aytdilarki kechin uy hech qayerda yo'q bermayman senga dedilar kechin uy yo'q o'zim hokim bo'lib turib biror uyga ijaraga turibman men dedilar tuman hokimi tuman hokimi shunaqa deganlaridan keyin viloyat hokimiga kirdim u kishiga ham qabullariga bordim bu kishi ham kelmadi qo'rqishmadi keyin ular kelmasa o'rganishdi mani oilamni qaynonamnikiga olib keldi mani bular qaynonamga aytdiki san dedi meni qaynim yarmini berasan sani o'g'ling bilan yashaydi bu eri bilan dedi ular ha ular shunaqa deb vakillarga aka kitob tumanini hokimlariga yuklashibdi mana buni hovlisi katta ekan mana o'rtadan bo'lib bu yo'l tortib bersanglar bu eri bilan yashaydi bitta oilani bizni ketmasiga sababchi bo'lamiz yashaymiz dedilarda bu kishilar kitob tumani hokimligiga hokim o'rinbosari roza ashirovaga yukladi bular meni vazifamni sa viloyatdan ketdi ular viloyatga qayta keyin boya viloyat o'rinbosari ishimni qilmadi ham boshqani qilmadi indamay yuraverdi men 3 oylab 4 oylab farzand bo'lib har kuni ertalab kun kechgacha hokimiyatga boraverdim sizga yuqladik ishimni hal qilib yuring 3 ta bolam qolib ketmay ko'chaga 3 ta bolam bilan qolib ketmayin deb oxiri kelsin san uchun manga yuklatilmagan manga nima deysan mani qo'limdan kelmaydi u narsa dedilar keyin shunday qara betimga qara
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.